Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, welcome back to the Dissecting Money podcast, dan kali ini kita sudah ada di episode 7 yang saya beri judul Berani Menghadapi Resesi Ekonomi. Nah, karena saya bukan pakar ekonomi, maka kali ini kita kembali lagi ngobrol-ngobrol sama mentor yang pastinya lebih mengerti dan sudah lebih mengamati tentang perkembangan ekonomi, terutama di negara kita. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk cek website di www.dissectingmoney.com, karena ada beberapa tulisan saya di situ yang sudah pernah membahas mengenai resesi ekonomi, apakah dokter kebal terhadap resesi ekonomi, jadi bisa dipelajari juga di situ. Selain daripada itu, cek juga akun-akun sosial media dari Dissecting Money. Ada Twitter, ada Instagram, bahkan ada TikTok di @dissectingmoney. Kenapa ada TikTok? Ya, karena ada teman saya yang bilang Indonesia itu darurat dansa. Iya ya, kadang-kadang kita pikir-pikir sebagai dokter itu kadang-kadang kita terlalu kaku gitu loh. Kita terlalu uptight di dalam segala sesuatu, serius banget. Jadi, try to be less serious, docs. Kalau lagi dengerin ini, lagi nge-gym, atau lagi nyetir, atau lagi jaga mungkin di rumah sakit gitu. Coba lihat kiri kanan, siapa yang kira-kira bisa diajak TikTokan kali ini. Dan mudah-mudahan dengan melakukan itu, jadi bisa lebih santai sedikit di dalam menjalani keseharian sebagai dokter. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
Oke, kembali lagi saat ini di podcast Dissecting Money bersama tidak lain dan tidak bukan mentor daripada Dissecting Money itu sendiri, yaitu Ardo Ryan Dwitanto, sarjana ekonomi, MM itu apa ya?
MSM tepatnya.
MSM, sorry.
Magister Science Management.
Magister Science and Management and CFP, Certified Financial Planner. Betul, dan pada episode kali ini kita akan bahas sedikit mengenai yang sedang heboh dibicarakan di luar sana, yaitu resesi ekonomi atau economic recession. Karena katanya di tahun 2020 ini akan terjadi resesi ekonomi secara global atau menyeluruh di seluruh dunia. Jadi kita akan bicarakan sedikit bersama mentor dari Dissecting Money. Sudah siap kira-kira Pak Ardo untuk pertanyaan-pertanyaannya?
Siap. Senang nih diundang lagi bicara di Dissecting Money.
Iya, dan untuk sejawat yang sedang mendengarkan, kita ini sedang ada di ruang prakteknya istri dari Pak Ardo yang merupakan seorang dokter gigi. Jadi kita pinjam ruang prakteknya ya.
Multifungsi ya.
Multifungsi. Jadi jangan bilang dokter tidak bisa bikin podcast. Dari ruang prakteknya aja bisa bikin.
Betul banget.
Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ardo, apa itu resesi ekonomi sebenarnya? Karena banyak orang yang belum mengerti apa sih sebenarnya resesi. Apa bedanya dengan yang kita ketahui, millennials biasanya tahu krisis moneter waktu tahun 98-99. Kira-kira apa perbedaannya dan kenapa resesi ekonomi bisa terjadi?
Ya, kalau kita bicara ekonomi dulu ya, secara keseluruhan itu kan banyak indikatornya. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang diukur pakai produk domestik bruto ya, itu bicara tentang berapa banyak sih output barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara gitu. Ya, lalu juga bicara inflasi ya, suku bunga, nah itu bicara lalu kurs ya, kurs valuta asing, kita bicara rupiah biasanya selalu dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat ya, lalu ini tingkat pengangguran ya, unemployment rate, nah, itu juga ya, lalu biasanya tambahkan lagi ya ada indeks kesenjangan ya, indeks pengembangan manusia. Nah, itu indikator-indikator yang bisa dipakai untuk mengukur nih kita lagi resesi atau tidak. Jadi nggak hanya bicara uang saja begitu ya. Nah, krisis moneter itu dipicu dari ya, jika saya masih ingat tahun itu tahun 97-an ya gitu. Itu dipicu dari kurs valuta asing. Waktu itu rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kalau mungkin bisa ikuti ceritanya ya, itu masih dihargai 2.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, menurut perhitungan itu sebenarnya harganya 7.000 ya, 7.000, tapi karena waktu itu pemerintah Indonesia itu lewat bank sentral memperlakukan sistem kurs mengambang terkendali, istilahnya begitu, artinya kurs gimana pun ya, rupiah itu harganya kisaran 2.000 2000-an begitu. Jangan lebih, jangan kurang. Ya, pokoknya 2000-an. Nah, tapi menurut perhitungan, menurut teoritis gitu ya, teori itu 7000-an. Nah, jadi dipicu dari situ ketika kita sudah tidak punya lagi amunisi untuk apa ya? Membeli dolar waktu itu, habis duit kita. Sehingga kita minta dana talangan ke waktu itu kalau nggak salah IMF ya, International Monetary Fund, minta itu ya, si IMF ya syaratnya ya Anda boleh tapi jangan dikendalikan kurs Anda. Anda harus lepas. Ya, bayangkan seharusnya 7000 dia ada di 2000. Ya langsung adjust apa menyesuaikannya 5000. Nah, itu menimbulkan kepanikan waktu itu sampai akhirnya 20000. Jadi bermula dari situ. Nah, itu rentetannya panjang ya, rentetannya panjang. Bayangkan ketika itu kita masih import minded ya, barang-barang import naiknya gila-gilaan, bahan baku naik gila-gilaan, produk pabrik-pabrik yang berbahan baku impor seperti tekstil, pada kita waktu itu rajinnya tekstil kena semua, banyak sekali perusahaan yang tutup ya, tambah lagi dipicu, nah itu menetap, tambah lagi dipicu lagi di bank-bank ya, bank-bank kliennya itu apa, kliennya ya juga berbisnisnya pakai dolar yang nggak bisa bayar, ya udah rentetannya ke sana. Nah, itu dipicu dari krisis valuta asing, begitu.
Oke, kalau diperbandingkan dengan yang kira-kira akan kita hadapi ini, hanya dibilang resesi, belum masuk krisis moneter. Kira-kira sebanding nggak dengan yang waktu tahun 97, 98, 99 itu?
Iya, keadaan sekarang apakah bisa menjadi resesi? Wah, sekarang kita keadaannya jauh lebih baik dibandingkan 97, 98. Kita tumbuh ekonomi 5%, termasuk negara pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Bandingkan Amerika Serikat segitunya nggak nyampe gitu ya. Jadi kita masih tumbuh di atas 5% dan ini banyak yang menarik investor asing untuk datang ya, karena kita tumbuhnya 5% dengan tambah lagi kita punya bonus demografi penduduk ya, banyak anak mudanya yang produktif, apa namanya, jumlah orang miskin menurun, tingkat pengangguran juga menurun, kurs kita stabil. Bahkan dibandingkan tahun lalu lebih murah ya, kurs kita lebih murah dibandingkan dolar. Jadi ya nggak ada tanda-tanda yang akan mengulang krisis ekonomi seperti tahun 1998. Memang kita sedang mengalami transisi ya, jadi ke negara kita ini memang berbasis kepada barang-barang komoditas seperti apa ya, bahan tambang ya, mineral, batu bara, timah, nikel, sawit, lalu yang perkebunan ada kelapa sawit. Nah, semuanya ini harganya lagi jatuh semua. Jadi bayangin ya, ketika orang berinvestasi besar-besaran ya dalam misalnya kebun kelapa sawit, tambang, batu bara, ini harganya lagi turun semua. Ya, kenapa bisa turun? Ya karena memang banyak yang memproduksi kelapa sawit, banyak berisi barang-barang komoditas, biasanya suplainya ke China ya, negara yang lagi gila-gilaan dalam produksi gitu. Nah, sekarang China melambat, ya akhirnya kebanjiran lah ini bahan-bahan komoditas ini sehingga harganya turun. Nah, disitulah kita mulai berpikir gimana dong nih supaya barang yang biasanya kita jualan, barang komoditas yang masih mentah, kita olah lagi supaya bisa jual lebih mahal. Nah, itu ya kan yang sekarang sedang digadang-gadang oleh pemerintah yang lagi diingatkan, ayo jangan ekspor bahan baku komoditas mentah tapi diolah dulu. Nah, itu berarti kita bergerak ke mulai bertransisi ke sektor manufaktur, produksi. Jadi kan kita nggak hanya menggali, bertani tapi harus memproduksi. Nah, itu yang sedang dipacu. Ya, itu balik lagi ke mental bangsa kita, kalau mau lebih, jadi jangan malas lagi nih, harus lebih rajin gitu istilahnya, kalau mau survive.
Oke, sehubungan dengan itu, saya ada baca-baca sedikit yang menyatakan bahwa sebenarnya perekonomian suatu negara itu adalah sebuah siklus.
Iya.
Jadi ada pendapat dari Ardo?
Iya, betul. Perekonomian itu memang mengikuti sebuah siklus, jadi resesi itu memang bagian dari yang wajar begitu ya. Saya ingat banget waktu saya belajar ekonomi tuh ya, ini saya masih ingat banget nih, bahwa ada masa-masa di mana perekonomian itu mengalami boom ya, ekonomi itu booming apa ya, meledak gitu ya. Jadi orang pokoknya cari duit gampang banget gitu ya. Cari duit gampang banget. Nah, biasanya itu ya berujung kepada mentalnya juga ya. Orang kalau punya duit banyak apa aja dibeli, ya. Apa aja dibeli, terus malas memproduksi, ya. Malas memproduksi kenapa? Ya punya duit ngapain? Duitnya banyak kita beli aja, akhirnya impor, ya. Yang biasanya kita produksi, udah yang produksi saya apa? Biar negara lain aja, ya, yang masih miskin biar mereka dapat duit gitu. Jadi kita mengalihkan banyak pabrik mungkin. Apa namanya ke sana gitu ya, sektor manufaktur kita mungkin menjadi berubah jadi kita sektor jasa keuangan jadi lama-lama gitu. Nah akhirnya mengalami akhirnya apa ya udah kita malas produksi ya lebih banyak beli ya. Nah sekarang mengalami perlambatan gitu. Perlambatan itu dibilang orang namanya apa economic slowing down atau downturn ya, turun. Ya kalau kita masih nggak bisa manage dengan baik, nggak bisa kelola dengan baik, akhirnya mengalami resesi. Nah, resesi ini juga kalau nggak bisa dikelola dengan baik, wah itu bisa ya nggak ada sih negara yang mati ya gara-gara resesi. Biasanya benar-benar itu meminta dana talangan seperti ya saya ingat tuh negara apa tuh Yunani itu waktu itu ya minta dana talangan ke Uni Eropa waktu itu. Tapi kalau dia selamat dari resesi, ya dia akan recovery, dia akan pulih, lalu ya pemulihan ini akan terus menunjukkan pertumbuhan lagi dan booming lagi, dan gitu siklus seperti itu.
Oke, ya. Berarti karena itu adalah sebuah siklus, berarti it's safe to say bahwa resesi ekonomi itu tidak bisa dicegah, betul ya?
Ya.
Apakah berarti masyarakat harusnya takut akan resesi ekonomi atau seharusnya biasa aja atau malah optimis, kira-kira gimana?
Ya, harus mengantisipasi lebih tepatnya. Okay. Ya, jadi ketika sudah ada tanda-tanda resesi itu, nah mulailah. Mulai mengencangkan ikat pinggang dan mulai berpikir inovasi. Oke, sekarang kayak contohnya kayak tadi kayak ini. Kita nggak bisa lagi di negara Indonesia tuh jualan barang-barang komoditas mentah. Harus diolah, berarti kan harus ada inovasi, harus ada usaha untuk bekerja lebih keras lagi. Itu yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan sampai nih, jangan sampai resesinya terlalu berkepanjangan baru sadar gitu ya. Jadi tanda-tanda resesi itu kan udah jelas dari apa sekarang tinggal mau terima kenyataan atau enggak begitu kan. Nah, kalau sudah ada mulai tuh melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi resesi supaya tidak berkepanjangan. Itu intinya, supaya tidak berkepanjangan, supaya cepat recovery, pulih.
Oke, ya, jadi mungkin itu sekilas tentang resesi ekonomi dan bagaimana perekonomian sebuah negara itu berputar atau bergerak. Karena kalau misalnya kita bahas lebih mendalam, mungkin 3 jam juga nggak selesai gitu. Jadi ini hanya sekilas saja.
Kalau 3 jam bayar, Pak.
Oke, jadi itu sebagai gambaran untuk sejawat dan pendengar sekalian. Karena gini, banyak melalui berita-berita, dengar berita-berita di luar sana, banyak yang jadi takut gitu loh akan terjadinya suatu resesi ekonomi. Padahal sebenarnya itu memang sebuah siklus, itu tidak bisa dicegah. Dan bahkan sesuai dengan pernyataan dari Ardo tadi, justru banyak hal-hal positif yang bisa kita coba untuk lakukan. Jadi saya kira mudah-mudahan dari yang kita bahas barusan itu tidak menyebabkan ketakutan berlebih, tapi justru pendengar sebagai investor bisa ya tarik napas sedikit lah. Oke, sekarang kita mau masuk ke membahas resesi dari segi investor. Jadi dari sudut pandang investor, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh seorang investor saat terjadi atau mau terjadi resesi? Dan mungkin ada sedikit sub pertanyaan dari situ, yaitu kalau investor lama gimana? Jadi yang memang sudah melanglang buana di dunia investasi, kira-kira apa yang baiknya dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau yang belum mulai nih, karena kebanyakan sejawat itu agak takut untuk memulai, dan kalau misalnya mau mulai tapi tiba-tiba ada berita mau resesi ini, kira-kira apa yang harus dilakukan?
Ya, nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Investor itu pada intinya dia mau investasikan uangnya karena dia berharap. Ya, berharap bahwa dia akan menikmati keuntungan yang besar di masa depan. Apakah investor lama ketika menghadapi resesi? Ya bisa. Dia bisa investasi lebih banyak lagi karena dia punya uang lebih banyak dia. Atau jika dia mulai melihat mulai pesimis, ya dia akan memindahkan investasinya ya. Ya mungkin dia tadinya agresif, ya mungkin dalam bentuk saham, ya dia akan masukkan ke obligasi negara ya atau ke deposito atau emas ya, yang lebih aman begitu. Tetapi jika dia yakin nih, soalnya seperti ini, kalau kita lihat deh, saya belajar dari konglomerat deh, yang 10 besar terkaya di Indonesia. Ketika resesi, saya lihat mereka perusahaannya expand, ya, maksudnya berkembang juga. Jadi padahal kan mereka duitnya banyak banget ya, duitnya banyak banget, tapi ketika resesi mereka tetap punya optimisme, tetap bisa melihat ada peluang, ya, peluang jika memang ya investor seperti kita ini ketika masa resesi ini biasanya seringkali orang suka menawarkan terobosan-terobosan. Ini ada bisnis nih ya, yang inovatif ya. Contohnya sekarang apa ya? Digital. Ya, startup. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan digital ini mulai dicari gitu ya. Karena apa? Karena ini inovatif. Ini inovatif, ini nanti kedepannya akan jadi gede banget nih. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang membuat investor bersemangat lagi. Oh, ada loh inovasi yang bisa menghasilkan return yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, tapi lagi-lagi hati-hati ya. Jadi biasanya saya selalu bilang begini ya, ketika dalam kondisi susah tuh selalu banyak nabi palsu begitu ya. Harus banyak penyesat maksud saya ya. Jadi banyak yang menawarkan proyek-proyek atau investasi, atau bahkan nanti banyak perusahaan mungkin yang muncul gitu ya, minta investasi, tapi sebenarnya bisnis modelnya itu belum tentu nanti kedepannya akan berhasil banget gitu ya. Jadi jangan sampai kita diracuni dengan delusi ya, delusi bahwa nanti akan gede banget. Tetap kita harus cermat, waspada, berpikir rasional gitu.
Berarti itu untuk poin yang terakhir sebenarnya lebih relevan untuk yang baru mau mulai ya. Karena kalau investor lama, betul, biasanya dia udah tahu mana yang spekulasi, mana yang benar-benar investasi gitu. Oke. Terus yang kedua, kalau untuk investor yang baru mau mulai menjelang resesi ekonomi ini, kira-kira bagusnya bagaimana?
Nah, itu bagus. Jadi kita lihat perusahaan-perusahaan mana yang survive dalam resesi. Itu kan berarti perusahaan yang bagus banget. Ya. Jadi ya contohnya kalau kita bicara saham, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang sudah mengalami resesi bahkan sampai 2 kali ya, tahun 1997 sampai 2008, ada tuh masih survive dan tetap bertumbuh. Nah, jadi kan dengan apa ya istilahnya, ada seleksi alam dengan sendirinya ya. Nah, itu maka investor baru ya silakan, itu sudah terbukti ada perusahaan yang sudah survive melewati krisis, invest di sana gitu ya. Menurut saya itu sih investor baru kalau untuk mencari yang perusahaan-perusahaan inovatif, tetap hati-hati ya. Oke, itu juga invest, tapi jangan terlalu banyak lah. Tetap yang diinvestnya paling banyak adalah perusahaan-perusahaan yang sudah teruji melewati krisis begitu.
Oke, ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang baik yang kita bahas barusan, yaitu baik untuk investor lama maupun investor baru, seharusnya bisa melihat bahwa resesi ekonomi itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti lagi-lagi, tapi bahkan bisa jadi sebuah peluang gitu ya, untuk investor lama tuh untuk masuk lagi, atau untuk investor baru ya cobalah belajar kira-kira peluangnya di mana. Tapi untuk investor baru secara khusus, hati-hati sama investasi yang janjinya terlalu muluk-muluk gitu, atau kita kenal sekarang investasi bodong, sehingga ada baiknya tetap belajar dulu dan baru nanti ditentukan gimana cara investasi yang baik dan benar.
Saya baru ingat nih, resesi itu selalu punya seperti koin ya, punya dua sisi, ada peluang, ada juga ancaman. Nah, itu yang biasanya perusahaan yang atau orang yang bisa melihat peluang, dia akan bertahan. Yang melihat ancaman biasanya akan yang terlalu fokus pada ancaman biasanya akan jatuh.
Ya, karena ada satu hal yang menarik yang saya baca, saya tonton juga di video-video YouTube, bahwa secara statistik memang banyak miliarder atau investor kaya ataupun entrepreneur yang munculnya itu seringkali sesudah suatu periode resesi ekonomi. Ada pendapat mungkin, Ardo?
Ya, nah itu seperti betul kan? Nah, jadi ketika resesi ya ada peluang. Ada peluang yang akhirnya bisa diambil begitu. Nah, saya kasih contoh lah, ini saya bicara krisis yang terbesar lah itu, atau Perang Dunia Kedua ya. Itu dunia benar-benar mengalami penderitaan sekali ya. Eropa hancur, Asia hancur, cuman Amerika ya yang nggak terlalu hancur begitu. Nah, negara seperti Jepang dengan kehancuran yang seperti itu, bagaimana dia bisa bangkit? Ya? Bagaimana dia bisa bangkit dengan sumber daya yang nggak ada begitu? Dan akhirnya mereka akhirnya berkembang menjadi negara yang memproduksi barang-barang yang berkualitas baik. Ya, banyak konsep-konsep mereka ya, tentang produksi yang baik, dan itu digunakan sebagai manage kualitas begitu. Jadi selalu ada peluang begitu, ada peluang. Nah, begitu, sama juga di Indonesia nih yang sekarang nih, karena kita biasanya bergantung sama jualan barang-barang komoditas. Nah, mulai nih itu tuh kreativitas. Indonesia bikin pemerintah bikin namanya BCraft, ya, Badan Kreativitas, kreatif gitu ya, dan inovatif. Mulailah muncul usaha-usaha yang kreatif ya. Bikin game lah, bikin aplikasi lah ya. Digitalisasi ini, nah itu muncul nih. Yang kita lihat kok ini orang kok bisa jadi kaya ya, ya seperti yang punya Gojek ya, lalu yang punya Tokopedia ya. Itu kan mereka berangkat dari bisnis yang nggak pernah ada sebelumnya. Nah itu jadi seperti saya katakan, krisis selalu ada sisi peluangnya.
Bagus sekali. Jadi untuk investor dan sejawat di luar sana, lagi-lagi justru ini kayaknya momen untuk cari-cari peluang gitu ya. Untuk mulai buka mata, buka wawasan, dan lihat kira-kira sektor mana yang bisa berkembang ke depannya. Oke, pertanyaan terakhir nih, karena kita sudah masuk batas-batas waktu sebelum episode ini berakhir. Pertanyaan terakhir, kira-kira nih, apa instrumen investasi yang dalam tanda kutip aman saat terjadi resesi ekonomi? Kenapa saya sebut dalam tanda kutip? Karena sebenarnya aman itu relatif gitu ya, tergantung kita melihatnya dari segi mana. Tapi ya, kira-kira pertanyaan itu, instrumen investasi apa yang aman pada saat terjadi suatu resesi ekonomi?
Ya, tapi saya sudah katakan bahwa dalam menghadapi krisis atau resesi ya, itu investor ada dua tuh, ada yang jadi pesimis, ada yang jadi optimis ya, tergantung dia fokusnya kepada apa. Nah, yang ketika pesimis pasti dia akan cari yang lebih konservatif. Emas ya, lalu ya deposito ya. Lalu obligasi ya. Dalam hal ini kita bicara obligasi negara. Mungkin juga mulai berinvestasi ke ya properti tapi bukan properti yang besar-besar begitu, tapi yang memang orang butuh gitu ya, seperti kos-kosan, apartemen yang istilahnya dipakai buat mahasiswa untuk kuliah gitu. Nah, itu yang pasti akan mencari yang lebih konservatif intinya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi contoh-contoh aja ya. Siapa tahu ada lagi yang lain yang pokoknya semangatnya konservatif, dalam arti memberikan penghasilan yang berkala dan cenderung fix, cenderung tetap gitu.
Oke, saya kira cukup untuk bahas ekonomi atau resesi ekonomi saat ini. Dan terima kasih Ardo untuk kesediaannya ditanya-tanya lagi mengenai resesi
sama-sama
ekonomi
dengan
ini.
Senang hati.
Ya, dan sedikit disclaimer aja di akhir daripada episode ini, jangan lupa bahwa apa yang dibicarakan di podcast ini, apa yang dibicarakan oleh Ardo dan saya, ini hanyalah opini dari kami. Jadi dianggap sebagai informasi dan untuk senang-senang aja, jangan dianggap sebagai suatu saran keuangan yang formal. Saya kira gitu, sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.